ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Matot, 5e montée.
Selon la tradition tunisienne.
ما حسيت بني إسرائيل أشير حسى موسى من هانشيم هالصوفيم وتهي محسات هايدا من هالصون شلوش مئوت إلف وشلوشيم إلف شبعت ألفيم وحمش مئوت وفقار ششا وشلوشيم ألف وحمورين شلوشيم ألف وحمش مئوت ونفش أدم شش عشر ألف ويقاح موشي بما حسيت بني إسرائيل اتها حوز أحد من حمشيم من هادام ومن هبهما ويتين أتام ללוויים שומרי משמרת משכן אדוני כאשר סיוע אדוני את משה ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הסבא שרי האלפים ושרי המאות ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו ולא נפקד ממנו איש.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
ונקריב את קורבן אדוני איש אשר מסך אלי זהב אסעדה וסמיד טבעת עריל וחומז לחפר על נפשותינו לפני אדוני ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מיתם כל כלים מעשם ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לאדוני 16,750 שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות אנשי הסבא בזזו אישלום ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מת שרי האלפים והמאות ויביאו אותו אל אוהל מועד זיכרון לבני ישראל לפני אדוני
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site ToraBox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shir HaShirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.